Spotify, YouTube, podcast og det pluss Kilter Radio Star.
Ikke sant?
Studentradio.
Radio.
Studentradio.
I Norge.
NRK begynte å kringkaste i 1933. Kringkasting var i lang tid forbeholdt staten. Den hadde monopol på radio og senere TV i nesten 50 år. Først i 1971 fikk noen andre radiokanaler ved siden av monopolet NRK lov til å kringkaste i Norge. I overgangen fra 70- til 80-tallet var det studentene som fikk konsesjon for å sende treningsradio. Dette ble begynnelsen på studentradioene i Norge.
Radioen.
Studentradioen lagt.
Radioen.
Radioen. Studentradioen.
Studentradioer har en særlig posisjon i radioverdenen. De utdanner, de eksperimenterer, og de skiller seg ut. Kun få studentradioer sender på nærradiokanaler, der de deler frekvent med andre private sendere. Mestparten høres bare på internett. Hvis man kun sender på internett, er det ganske sjelden at lyttere tilfeldigvis kommer til å skru på dere kanalen. Dette betyr at rekkevidden er liten. Likevel greier de å være aktive. De greier å være et alternativ. Men hvor går det med dem som først fikk konsesjon for å kringkaste ved siden av NRK nå etter nesten 40 år? Hvordan går det med Norges studentradioer?
24 timer i døgnet, 7 dager i uka. DAB, nettspiller og mobil.
Studentradioer i Norge varierer. Alt etter om universitetet har for eksempel en egen journalistisk utdanningslinje, hvor stort støtte studentradioen får i form av penger, og profesjonell veiledning, og ikke minst hvor mange studenter egentlig har interesse for å lage radio og komme med innhold. Dette er kriterier som bestemmer suksessen til en studentradio i Norge. På grunnlag av mine erfaringer som aktiv medlem i studentradioen ved universitetet mitt i Tyskland og utvekslingsuniversitetet i Finland, skal jeg etterforske hvordan studentradioene i Norge fungerer. Jeg besøkte flere norske studentradioer over hele landet for å se hvordan de jobber og hva som skiller den ene fra den andre. Mitt navn er Janina Vildermot, og dette er en dokumentar laget i tiden min som praktikant på Radio Orage. I den siste episoden snakket jeg med Unikum i Kristiansand og Radio VIP i Lillehammer om podcast som midlertidig alternativ for FM og Netstream. Og så fant vi ut av hva de mangler for å ekspandere og bli en stor etablert studentradio.
Du hører på Radio Revolt, studentradioen i Trondheim.
Radio Revolt i Trondheim var den første nærradiokanalen i Norge. Kanalen Uke fra 1933, som var et radioprogram som bare gikk under festivalen i Trondheim Uke, var forløpet for den nå veldig etablerte studentradioen Radio Revolt i Trondheim. Programmet var et av få med dispensasjon fra NRKs kringkastingsmonopol. Hvordan forholder den seg til sin fortid? Er radioen ganske klassisk, eller tør de å eksperimentere og følge med på fremskrittene i samfunnet? Studentradioen i Trondheim er slått sammen med de andre studentmediene i Trondheim ved navn Under Dusken. Hvordan funker samarbeid med studentaviser Under Dusken og Student-TV? Er cross-media-samarbeid effektivt? Det var spørsmålene som jeg stilte radioredaktøren Paulina Dubkov og nestlederen Mia Langeland Røvik på Radio Revolt. Jeg kunne dessverre ikke dra til Trondheim, men jeg snakket med dem på mobil og fikk høre hvor Radio Revolt har sine røtter fra.
Vi har jo en historie som kommer fra, la oss si, 1930-tallet, kanskje. Samfunnet som vi er en del av, da, studentersamfunnet i Trondheim, de begynte vel i 1910, litt etter der, å være en organisasjon for Trondheim-studenter, hvor målet var egentlig at alle studenter skulle føle at det var naturlig at de hadde vært på samfunnet på et eller annet tidspunkt, eller om de hadde engasjert seg. Så vi er da samfunnet startet med noe som heter UKA i 1920-1910, altså det er lenge siden. Og da begynte våre forløpere med noe som heter UKA-senderen i 1933. Og UKA-senderen er noe vi for så vidt også driver med enda. Det under hver uke som skjer annenhver høst, som er en sånn stor kulturfestival, så har vi noe som heter Ukasenderen, hvor vi snakker om uka og det som skjer i byen. Byen blir jo helt annerledes når det er uka.
Uka er den eldste og største festivalen i Norge. Festivalen blir arrangert av frivillige studenter og har blitt feiret annethvert år siden 1917 i Trondheim. Der har Uka-kanalen kanskje litt til felles med Radio Stroganoff i Narvik, som sender direkte under Vinterfestuka, den årlige kulturfestivalen i Narvik. Begge kanaler utviklet seg til én studentradio.
Altså, vi ble studentradioen i Trondheim 17. november 1984, og så byttet vi navn til Radio Revolt i 2009. I 2013 ble vi slått sammen med Underdusken, som er studentavisen her i Trondheim, og Student-TV, som er student-TV-en her i Trondheim.
Men det er morsomt å se, synes jeg, hvor stor konkurransen er blant studentradioene om å være den eldste studentradioen i Norge. På nettsiden samfunnet.no, der Studentersamfunnet i Trondheim promoterer for å søke folk til vervet som gjengmedlem hos studentmediene i Trondheim, står det Studentradioen i Trondheim er Norges eldste studentradio. De skriver riktig nok at dette vervet tilhører et lukket opptak, det vil si et opptak som enten er gammelt, eller som ikke er åpnet ennå. Ellers, på siden til Radio Revolt holder de seg unna uttrykket «eldste studentradio i Norge», og skriver bare den presise datoen de blir opprettet. I den første episoden til dette programmet om studentradioene i Norge, hadde jeg en samtale med ansvarlig redaktør og tekniker til Radio Nova i Oslo. De hevdet å være først.
Vi er jo ganske...
Vi var først ute da, vi var faktisk den første ikke-kristne lokalradioen, tror jeg, på løftet. Ja. Ja. I hvert fall den første studentradioen, det var vi. Jeg tror Trondheim var sånn 3 dager etter oss.
Ja, men vi var først!
Vi var først.
Yes!
Men først ble hva? På Google Search finner man bare setninger som Radio Nova er en av Norges eldste studentradioer. Faktisk er de den eldste ikke-kristne lokalradioen i byen, altså i Oslo. Studentradioen i Narvik at det heftet på nettsiden deres før jeg besøkte dem i begynnelsen av september, at det var Norges eldste lokalradio som ble en studentradio. Lars-Erik Sørgaard, ansvarlig redaktør, fant ut at det stemte ikke en dag før jeg kom dit, og nå ble det redigert. Den eldste lokalradioen var altså Uka i Trondheim fra 1933. Rundt 60 medlemmer holder Radio Revolt i livet. De deler ikke en felles nettside med studentavisen og TV, men siden de er sammen på et studentmediehus, går oppgavene litt over i hverandre, som Pauline og Mia forklarer.
Fordi vi er et mediehus, så jobber vi mye med at vi skal utnytte alle ressursene vi har, og samarbeide på tvers av mediene. Da. Så det er et fokusområde vi har. Radiojournalistene er ofte veldig opptatt av å lage radio, og de skrivende er ofte opptatt av å skrive, men vi har mye potensial til å lage mye forskjellig. Og i utgangspunktet så er det jo dusken.no, de deler jo på en måte det både under dusken og det som tidligere var student-tv, som nå heter dusken-tv. Og de har egne, men det redaksjonelle er vanligvis skilt på de ulike nettstedene. Ja, bortsett fra at vi har innenfor radio i hvert fall, så har vi flere seksjoner. Vi har musikk, kultur og underholdning, og musikkseksjonen de består av både skrivende og pratende. Og de har felles møter hvor, la oss si at vi snakker om hva som skal dekkes, eller hva som skal snakkes om i sendingene denne uken. Og så sier en skrivende at vedkommende har lyst til å være med på en sending, og da er du selvfølgelig åpent for det, hvis det er plass i studio selvfølgelig. Og så skriver jo musikkpratene for Underdusken også, og anmelder konserter som skjer i byen. Det er veldig vanlig at det... Både Radio Revolt og Underdusken som gjør. Og la oss si et program som heter Nesten Helg. De kan ha intervjuer i studio, og da er jo videoseksjonen alltid hjertelig velkommen til å ta video, altså ta opp det som skjer, og ha en litt sånn flermedial dekning da.
Jeg tror det gir oss en styrke til å nå til mange flere enn det kanskje de som kun er radio har da.
Så driftsmessig er Radio Revolt en del av studentmediene i Trondheim AS, som også driver blant annet Under Dusken og Dusken.no. Studentmediene er medlem av samfunnet, og samfunnet drives av frivillige medlemmer. Altså, alle er frivillige. Ingen får betalt. Det fikk jeg høre fra de fleste studentradioer i Norge som jeg besøkte. Unikum, Narvik Studentradio og Radio VIP, Bare Radio Nova i Oslo hadde fast ansatte som faktisk får betalt. Selv om alle er frivillige og liksom likstilt på Radio Revolt, finnes det faste vev. De som har vevene lærer opp nye medlemmer og sørger for organisering, som Paulina forteller. Og Radio Revolt har jo mye mer å tilby. Det er en hobby, og det er absolutt lov å prøve seg ut og komme med nye ideer som man ikke kunne ha laget i kommersielle kanaler, som Mia utpeker.
Jeg tror målet for radioen er litt delt, egentlig. Hovedfokuset er jo at de frivillige skal ha det gøy og drive med noe som gir dem energi. Og veldig mange syns radio er sikkert morsomt å drive med. Samtidig så har vi jo lyst til å nå til så mange Trondheim-studenter som mulig. Og vi jobber for det hele tiden. Vi har variert innholdet og være studentrettede. Men det at man skal kunne komme hit og drive med radio og eksperimentere og prøve ting, er absolutt veldig viktig. For eksempel, nå hadde vi litt få programmer i en seksjon, og da er vi veldig åpne for at andre mennesker utenfra kommer med ideer og har lyst til å bidra. Så hele poenget er jo egentlig at man jobber i programmen man er en del av, og videreutvikler sine egne programmer på den måten man vil, da. Mm. Og siden vi er en studentradio og ikke på en måte en kommersiell stor radiokanal, så er jo mulighetene for å eksperimentere og gjøre mye forskjellig veldig stor. Vi har for eksempel nattsendinger av og til, som er kjempesosialt. Da prøver vi ut mye tull på lufta om natten. Man kan på en måte hoppe frem og tilbake med programmer, prøve ut ulike typer reportasjer. Altså, det er veldig sånn fokus på at man skal tenke nytt da, og bare følge ideene sine.
Det er jo hovedpoenget med en studentradio. Å eksperimentere og ha det gøy under studietiden. Men det var absolutt ikke gøy da Radio Revolt ble tatt av FM-båndet mot egen vilje i 2014. Da sendte de i ett år, bare på nett, før de gikk over til DAB+, som Balina rapporterer.
Vi hadde jo vært på FM, og så ble vi tatt av det i 2014. Og da var det et år hvor vi var en nettradio. Også i 2015, da DAB ble lansert, så var vi jo en del av den første gruppen som fikk konsesjon om å sende lokalt da, her i Trondheim. Og det vises jo at på en måte, fra da vi var en nettradio til vi ble på DAB, så har det jo vært veldig mye sånn økt motivasjon da, blant radiopraterne og sånn. Fordi man føler at man blir mer hørt da, kanskje. At en der med en DAB-radio kan følge med på hva det ene programmet handler om. Og ja, synes det har jo gått veldig bra for oss. Vi ble jo ikke tatt av FM med vilje da. Det var noen andre som tok oss av FM, at vi mistet konsesjonen vår da.
Hvem var det?
Nei, det er jo litt omstritt da, men det regjerer en legende om at det var det siste Trond Giske gjorde før han gikk av som kulturminister da. Det var jo blant annet ta gjerne konsesjonen til en del lokalradioer da, og vi befant oss blant de da. Så det er jo kjipt, og når man på en måte har vært på FN en stund, også, det har jo blitt sett på som en redusering da, at man er bare på nett. Ikke sant? For det å være på nett er vi jo for så vidt nå også, og det er jo veldig mange som hører på oss på nettradio også. Men det er jo absolutt et pluss at vi er på DAB, og det blir jo veldig vanskelig å kalle deg selv en ordentlig radio hvis du ikke er på, la oss si, DAB eller FM. Da blir du igjen en nettradio, som er noe annet, føler vi da, siden vi har en historie med å bli selv på FM da.
Men som vi allerede fant ut, er det flere meninger om DAB+. Og til min overraskelse har Mia og Paulina ikke fått noe. Jeg kan ikke lenger høre på dere på FM, så synd, meldinger fra lytterne.
Mitt inntrykk er egentlig at de fleste som hører på radio, hører på DAB Plus radio nå. Så vi har ikke fått noe tilbakemelding på at lyttere savner oss på FM. Men vi prøver jo å nå ut flere steder, så vi vet at noen hører oss på nett, noen hører oss på podcast og noen hører oss på DAB. Men det har ikke vært noe negativ feedback fra lytterne på den måten.
Radio Revolt i Trondheim er en av de største studentradioene i Norge. Bergen og Oslo er litt større, men likevel finnes det ingen konkurransekamp mellom studentradioene, forklarer Paulina til meg. De er heller hjelpsomme kollegaer, som også får hjelp av paraplyorganisasjonen Studentradioene i Norge. Denne organisasjonen ble nevnt flere ganger i mine intervjuer før, og jeg snakket kort om organisasjonen i de andre to episodene av Studentradioene i Norge. Men det tok litt tid for meg å nærme meg organisasjonen. Nå fikk jeg tak i Peter Wallum-Rød, generalsekretær for organisasjonen Studentradioene i Norge, og pratet med ham om denne foreningen. Det er han som styrer hele interesseorganisasjonen. Det er også han som har ansvar for kontakt mellom medlemmene. I dag er det totalt 7 medlemmer. Hurradio i Tromsø, Radio VIP i Lillehammer, Studentradio i Volda, Radio Revolt i Trondheim, Radio Nova i Oslo og Studentradioen i Bergen. Jeg besøkte 4 av de 7 medlemmene, og siden januar har foreningen fått et nytt medlem, og det er Studentradio i Narvik. Men det finnes noen andre studentradioer i Norge som ikke er medlem ennå. Hvorfor de ikke er med, forklarer Peter.
Vi er liksom på utkikk hele tiden etter hvilke radioer det er som, altså som faktisk er oppe og går. Da. Fordi det varierer veldig, veldig. Altså hele tiden så er det en radio som dukker opp, og så forsvinner en semester etter. Og det handler jo mye om at de fleste studentradioene i landet er jo basert på frivillighet. Og det er vanskelig å flytte erfaring i frivilligheten, da. Det er veldig få som får til det. Så plutselig så er det en radio som forsvinner, og så kommer den opp igjen, så er det vanskelig å opprette kontakt med de som på en måte har forlatt skuta. Så det er mye derfor. Nå husker jeg ikke helt hva studentradioen i Kristiansand heter, men de, sånn som jeg har forstått da, når jeg har gjort research, så har jeg ikke funnet noe på nettsidene deres, eller på Facebook-sidene deres, eller på SoundCloud, eller sånne ting. Og da har jeg egentlig tenkt at de er inaktive. Vi vil jo veldig gjerne ha med dem, fordi at det er, og det er jo det vi holder på med i Studenter av Norge. Vi skal jo bedre liksom, rammevilkårene for etablering og altså drift av studentradioer i Norge. Så det hadde jo vært fint å ha dem med på laget. Og det er jo mye, det er jo kanskje det vi holder på med først og fremst. Da. Det er jo det at de tingene som kanskje de finner utfordrende, det er det noen andre som har slitet med, som kanskje har løst den oppgaven. Og da kan vi for eksempel få de da, i Tromsø til å hjelpe de i Kristiansand til å løse dette problemet her. Og så kanskje Tromsø får et problem senere, og så har Kristiansand løst et annet problem, da. Så kan vi liksom hjelpe hverandre på den måten.
Alt startet med samarbeid mellom studentradioene i Oslo, Bergen og Trondheim.
Det stammer fra Norsk Akademisk Radioråd, tror jeg det heter, NAR, var altså forkortelsen. Det var et samarbeid mellom noen av studentradioene i Norge, og det ble opprettet tidlig i 2000-tallet, 2001-2002, eller sånn. Og da var det jo den der, som er veldig printet inn i hodet mitt nå, ideen om å bedre rammene for etablering og drift av studentradio rundt om i landet, og det å ta vare på studentradioinitiativet og mangfoldet.
Det koster ingenting å bli medlem, mens det gjør det i studentorganisasjonen i Sverige, for eksempel. Der det finnes medlemskontingent, og det kreves bare en plat med Peter for å bli medlem her. Medlemmene får til og med noen fordeler av medlemskap, ifølge Peter.
Den hovedaktiviteten til Studenter av Norge er at to ganger i året, altså en gang per semester, så har vi en samling i en av da, studentradionenes hjemsteder. Da. Så for eksempel et semester som kommer nå, høsten 2018, så skal vi være i Oslo hos Radio Nova. Og da er det reise dekket og opphold dekket, og så er det kursing i da forskjellige temaer som da styret ønsker seg ved styremøter. Også sosialt og da erfaringsutveksling og sånne ting. Da. Vi skulle sikkert ønske at vi hadde mulighet til å tilby dem økonomisk hjelp og kunne liksom, kjempe saken for dem i for eksempel når man forhandler med Tono eller når man snakker med Gramo og disse tingene her. Men det har vi dessverre ikke kapasitet til. Det er på en måte kun generalsekretær i Studentradioen i Norge og den redaktøren som sitter som vertskap, altså den vertskapsbyen da, som jobber det inneværende semesteret.
Siste gang var møtet i Trondheim hos Radio Revolt, og det var ganske produktivt, synes radioredaktør i Radio Revolt, Paulina Dubkoff.
Forrige semester så var det Trondheim Radio Revolt som hostet, og da fikk vi besøk av Studentradio nå, altså i Oslo, Studentradio i Bergen, Tromsø, Volda var også på besøk. Det er jo veldig mye på det der med at hvordan skal vi finansiere enkelte, for eksempel vi da, vi har en podcastløsning som heter Stream on Demand, som er på en måte kodet av våre egne her i studentmediene, som de andre studentradene var nysgjerrige på hvordan vi hadde fikset. Det er ganske mye da, litt forskjellig, og at noen la oss slite med digas, og så hvem er det som man skal kontakte da, og på en måte, ja, jeg deltar jo på månedlige møter over Google Hangouts med de andre redaktørene i studentradioene i Norge. Der, og det er jo veldig hyggelig da, at man føler seg i hvert fall, altså når man sitter her oppe i Trondheim, så tenker sånn, at man kanskje sliter med noe, og så får man sette i litt sånn større perspektiv når man snakker med de andre, og sånn, nei, vi jo ikke alene om det her i det hele tatt.
Paraplyorganisasjonen en slags kontaktnettverk, da Peter i drift for dette året knyttet de som kunne hjelpe hverandre sammen, fordi den ene hadde samme problem som den andre, men løste det. Paraplyorganisasjonen betaler for kost og logi for de ansvarlige redaktørene som kommer til møtene, som sagt. Men hvorfor er de da pengene for? Spurte jeg Peter Wallimrø.
Vi er da, sånn per i dag, så søker vi drifttilskudd av medietilsynet. Det har vi gjort hvert år i noen år nå. Det er da på en post som heter Lokale lyd- og bildemedier. Og på den posten så er det da en egen liten underpost som heter Nasjonale sammenslutninger for lyd- og bildemedier. Og der søker vi drifttilskudd. Og det drifttilskuddet, det bruker vi på da å samle studentradioene, sånn at vi da kan gjøre denne erfaringsutvekslingen. Det kan godt hende det finnes bedre måter å bruke de pengene på, som mer effektivt, men jeg tror kanskje at sånn, hvis at man skal holde på med liksom, å bedre rammevilkårene og sørge for at folk får til ting, så er man liksom, nødt til å snakke med hverandre og bygge på hverandre. Fordi i Norge nå så er det såpass dyrt å drive radio. Hvis vi skulle støtte en radio, for eksempel betalt DAB for en radio, så ville det koste 120 000 i noen av byene. Og det er veldig mye mer penger enn det vi har. Så det er liksom, den er veldig vanskelig å få til. Da. Så det er på en måte, vi må ta de pengene vi har, så må vi gjøre det meste ut av det. Og det, i hvert fall for meg, er det virket som at det er å møtes, snakke sammen, finne løsninger sammen. Diskutere hva er det som er det riktige å gjøre, ta workshops. Vi hadde en workshop forrige samling som het Studentradio Ideell, hvor vi tok opp forskjellige scenarier som var sendt inn på forhånd, og da bare drøfta rundt hva er det man skal gjøre her, hva skal redaktør gjøre, hva skal fagsjef gjøre, hvordan får dette her medarbeideren vår til å føle seg, hva burde journalisten gjøre i den og den setningen da. Og da er det jo kommer folk fra forskjellige bakgrunner og har helt forskjellige svar. Ofte så er man helt uenig, og ofte så lærer man noe helt nytt og verdifullt.
Forskjellen med organisasjonen i Sverige er at de har medlemskontingent. De har flere ansatte i styret, og de dropper DAP. Norge er det ikke lett å sammenligne med. Peter forteller om resultatene for studentradioene. Han ser med overføring til DAP.
Det er jo liksom vanskelig å gjøre lokalradio og sammenligne Norge og Sverige akkurat nå, fordi Sverige, de droppa jo DAB. De utsatte det prosjektet, ikke sant? Så de er jo på FM, og det er det jo ikke alle studentradioene i Norge som er. De tidligste ble jo kastet av FM i 2009, ikke sant? Fordi vi skulle begynne å bygge DAB-nett. Det var jo kanskje litt dumt, i og med at DAB har blitt så dyrt som det der, og mange vil også si lite funksjonelt. Og pluss at det har vært en enorm nedgang, sist jeg så noen statistikk på det, på hvor mange det er som hører på lokalradio, fordi at folk har ikke DAB-radio i bilen enda, ikke sant?
Mm.
Folk eier ikke så mye DAB-radio, så selv om det kanskje er flere som eier DAB-radio nå enn det var for noen år siden, da, så er det jo fortsatt noe med at medievanene til folk har endret seg, så jeg tror så folk hører generelt mindre på lokalradio, da, og kanskje mer på podcast. Det er kanskje noe man må bruke til sitt. Det blir jo kjedelig uansett, da, for at om man bestemmer seg for å ikke bruke DAB allikevel, så har man svidda mange, mange millioner kroner. Om man bestemmer seg for å bruke DAB, så er det fortsatt mange, mange millioner kroner igjen før man er ferdig. Jeg synes det er man har rotet seg opp i en ganske vanskelig situasjon. Da. Sånn, fra et studentradioperspektiv, hvor penger alltid er et vanskelig spørsmål, og det sier jeg med en bakgrunn i at vi har medlemmer som sliter med å putte kaffe på bordet til journalistene sine, ikke sant? Og når man holder på med frivillig arbeid, så snakker man jo alltid om et insentiv. Hva er insentivet for at folk skal jobbe i denne organisasjonen? Og en ting er å si at det er god, ja, du får erfaring. Det er veldig bra. Det er absolutt kjempefint. Men det er jo det der, ikke sant? Få den kaffekoppen, at det er kaffe der, at folk får kanskje at det er noen sosiale ting som foregår, at man føler at man får jobbe med kult utstyr, at man føler at man, ja, at man ikke bare blir trøkket inn i et kopp, da. For jeg tror ikke det er supermotiverende. Og sånn sett, siden DAB koster såpass mye som det gjør, og trekker såpass mange av FM-nettet, og gjør at utgiftene blir høyere, så tror jeg ikke DAB er bra i det hele tatt. Det skal sies at DAB gjør at flere får dekning, da, som gjør at man når ut til flere folk. Men studentradioer har jo som regel studenter som målgruppa si. Og da det jo helt meningsløst å skulle nå ut til steder der hvor det ikke studenter. Da. Selv om det litt urettferdig å si, for at de som ikke studenter fortjener jo også å høre på god studentradio, men jeg tror jeg imot.
DAB også et problem når man kanskje tenker på en felles frekvens for alle studentradioene i Norge. Peter Wallenbrød ville heller bruke pengene for andre ting.
For det første så det DAB, ikke sant? Så om vi skulle hatt, og det ville vært med FM også, hvis vi skulle hatt en felles frekvens i hele Norge, så da måtte vi hatt en riksdekkende innholdskonsesjon. Og hvis at man ser på hva det koster i dag da, for DAB, hvor det 18 regioner, alle de har ikke DAB, men en region kan godt koste 10.000 i måneden for å få lov til å sende det på det DAB-nettet. Se for at du skulle betalt 10.000 i måneden for 18 regioner for å ha en sånn samlet frekvens. Hadde vi hatt så mye penger, så hadde jeg først og fremst fokusert på å kjøpe Peppes pizza til folk som gidder å møte opp på rekrutteringsmøter på de forskjellige studentradioene i Norge, men ikke brukt dem på å komme seg på DAB. For akkurat det her pizza og det greiene er viktigere for et frivillig studentliv. Så hadde det sikkert vært kult med en sånn felles studentradioen i Norge-kanal, men vanskelig å gjennomføre.
Peter brenner for at de ivrige frivillige på studentradioene skal få svar på alt det som de lurer på. At de lykkes. Derfor ønsker han at kontaktmulighetene forbedres.
Så det er liksom, det er fremtidsplanen. Hvis ikke så hadde det vært fint å ha et bedre måte å kunne kontakte generalsekretær for organisasjonen på. Enten det er en hjemmeside, eller at generalsekretær er nødt til å være mye mer på offensiven. Det kan jeg for eksempel være. Siden at jeg tenker så mye på dette her med at det er nye folk som kommer inn og gjør et ganske stort verv hele tiden, da, så blir jeg så opptatt av det der, nå kommer det et nytt kull, og de må bli tatt vare på. Og så kommer det et nytt kull semester etter det igjen, og så kommer det et nytt kull semester etter det igjen. Altså, det er så vanskelig å begynne å se fremover til liksom, hva organisasjonen skal gjøre videre, når man hele tiden ser fremover på de nye folka som skal komme, da, som skal være... Som skal brenne for det her i et år.
Generalsekretær Peter Wallenbrød var selv medlem i Radio Revolt Trondheim, og senere radioredaktør. Han brenner for studentradioene og alle som driver med studentmediene. Og etter denne måneden, da jeg reiste rundt Norge og besøkte og pratet med disse 5 studentradioer i Oslo, i Narvik, Kristiansand, Lillehammer og nå Trondheim, så jeg selv at studentradioene i Norge blomstrer og er en fest del av medieverden Norge, som Peter beskriver.
Altså det ser jeg til de andre radioentusiaster der ute som hører på, og som kanskje har vært i studentradio selv. Bare vite at den jobben du gjør, den er dritviktig, og det å gi folk noe å holde på med ved siden av studiene, og ikke minst det, så kan du se hvordan medielandskapet i Norge nyter så godt av studentradioinitiativet, men også studentmedieinitiativet, ikke sant? Alle studentavisene, all student-TV, hvor det kommer så mye flinke folk fra frivillige studentverv, da, enten det er radio, eller om det er TV, eller om det er avis. Det kommer så mye flinke folk derfra, som går inn i medielandskapet som voksne, og er varme i trøya, ikke sant? Har vært og snakket på radio før, vet hvordan radioprogrammene funker, vet hvordan man lager god radio. Og jeg har veldig inntrykk av at mediebransjen setter pris på det vi gjør, på det studentradioene rundt om i landet gjør.
Den 21. september samlet seg representanter til studentradio fra Finland, men også noen fra Sverige og en fra Norge i Åbo i Finland, for det første studentradiomøtet i Finland. Jeg var også til stede og fikk med meg at de finske studentmediene som var der hadde et stort ønske om å etablere en paraplyorganisasjon som Norge og Sverige har. Studentradioene i Finland har ikke enda kontakt med hverandre. De jobber først og fremst for seg selv. Så da Vapporadion fra Rovaniemi traff på Vapporadion fra Tammerfors for første gang, så var glede og overraskelse stor å se at det faktisk finnes en annen Vapporadio. Det er forresten en typisk finsk ting å ha en sånn Vapporadio. Hvert år, på 1. mai, feirer alle studentene i Finland Vappu. Og det er en helligdag, og det er dagen hele studentverdenen i Finland blir gal og tulle, og så driver noen studenter bare i 2 uker omkring Vappu-dagen med studentradio. Da blir det 24-7 timer i døgnet musikk, intervju og konserter. De jobber hardt for studentene å få inntekt for utgiftene sine, fra salg av airtime til konserner som hyrer studenter. Studentradioverden i Finland er ikke enda så etablert som den er i Norge. men jeg skal følge med på forandringer de neste årene, både i Norge og i Finland. Dette var tredje og siste episode av Studentradioen i Norge, en dokumentar laget av Janina Wildermuth for Radio Orakel. Jeg håper at jeg lykkes i å gi en oversikt over Norges studentradio og formidle iveren som brenner i studentene. Nå skal jeg tilbake til Berlin, der jeg skal prøve å bruke erfaringene som jeg har samlet her i Norge.